علام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منار الهدى. علام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منار الهدى.
Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kezer.
Bismillahirrahmanirrahim.
O vjernici, bojite se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani. Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte.
وانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام.
الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلفه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
dakle, mi smo stali kod poglavlja ponavljanja džemata u jednoj džamiji ili u istoj džamiji, tamo gdje je već jedan put obavljen. Tu smo stali nakon ljetne pauze, pa ćemo nastaviti sada do hađa, koliko nam je ostalo, pa ćemo opet napraviti jednu kraću pauzu. Sreće Allahu tebareke ve teala da nas pouči našoj vjeri, propisima naše vjere, i da nas usmrti na teuhidu, i da nas proširi sa bogobojazni. Znači, poglavlje je ponavljanje džemata ili uspostavljanje drugog džemata u džamiju koje je već obavljen, šta? Namaz u džematu. Sad se ovdje kratko zaustaviti samo, znači, na detaljima koji se tiču. Ako bude želio više, ima poseban tekst na Minberu o ovoj temi, pa može pogledati. Džamija u kojoj se klanja namaz u džematu može biti jedna od dvije džamije. Da je to džamija koja je na pijacama, na putu negdje, na prolaznim mjestima, toga možda manje kod nas ima, ali sigurno u drugim podnebljima gdje žive muslimani ima toga puno više. Pa se tu ljudi mijenjaju. Jedna skupina, jedni dolaze, drugi šta? Odlaze. Na put, pored autoputa džamija, to ćete često vidjeti, recimo, u arapskom svijetu. Od maravišta i u svakom maravištu mora biti džamija. Da li se tu može ponavljati namaz u džematu? Tu su ljudi, dolaze i smjenjuju se. I ne možemo obavezati nikoga da stigne šta? Na džemat. Nego znači kada ko stigne, klanja zajednički, klanja se kolektivno. I ulema je složna da je u takvim džamijama ispravno ponoviti šta? Džemat. Šta ćemo kazati? Imam, iako pazite, iako u toj džamiji bio šta? Imam, koji je postavljen. I mujezin. I znaju se namazka vremena. I ne smeta. Zato što je to namaz, to je u stvari džamija, to s kojim znači ljudi prolaze i smenjuju se jedni za drugi, i ne možemo nikoga isto, znači mještani koji borave u tom mjestu i da klanjaju šta u toj džamiji, nego znači ljudi koji prolaze, pa kad drugo koja skupina dođe, klanjaće zasebno. Klanjaće zasebno. Proučiće sebi šta? Ezan i kamet i klanjaće. Ako klanje bez ezana, bit će im dovoljno onaj prvi ezan. Ali je bolje da prouče ezan. Kako je došlo danesa? Kako ću spomenuti, ću vam dala u predavanju. Znači, tu nema razilaženja. Drugo je da je to mesdžid u naseljenom mjestu, znači, koji ima stalnog imama, da li je u takvoj džamiji dozvoljeno ponoviti džemat. Ovo je pitanje oko koga se razišla islamska ulema na određena na nekoliko mišljenja, ali ljudi koji ponavljaju džemat u džamiji koja se nalazi znači u urbanoj zoni koja ima stalnog imama mogu biti u dva hala ili dvije situacije. Prvo, da to stalno čine. Kad god imam završi, eto heroja u džamiji da klanjuje. Jedan prouči kamen, ezan, nije bitno, i klanjuje šta u namaz. Kad god imam preselani, on je u džamiji. To je prva situacija. Znači da prva situacija je znači da to bude šta? Stalno, znači da to ljudi čine namjerno, da to ponavljaju. Nema sumnje da je takav postupak pogrdan. Jer u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme i prvih generacija bio je samo jedan džemat. Jedan džemat koji ima svoga imama i klanjalo se iza imama. I tako je ostalo kroz stoljeća. Zna se znači da ima imam i da ima džemat. I da nije ispravno pored tog imama staviti druge džemate. Jer jednostavno takve stvari razjedinjuju muslimane. Cijepaju, parčaju njihov i onako slab džemat i njihovo slabo jedinstvo. Sada su Malik i Šafija smatrali da je to pogrdno. Čak sam čuo šeha Albanija da je to stav Ebu Hanife. Da smatrali, šeha Albanija kaže da je rekao imam Ebu Hanife i Mali. Kada bi čovjek ušao u džamiju, sam u jezin dođe i prouči jezan. Taj nas umet. Nema nikoga. Nema nikoga. Hođa otišao sa džematom negdje na pijac, otišao gdje gdje futbal. Vratili se u džamiju, a on završio namaz. Kažu, klanjaju pojedinačno svaki. Ako su zakasnili, kako? Namjerno. Bez opravdanja šerijetskog, kaže svako od njih pojedinačno klanja, a mujezin je sam bio i mujezin, i imam, i džemat, sve što je bilo. On ima punu nagradu, oni imaju pojedinačno da klanjaju. Tako kaže šejh Albani, prenoseći do ovih imama. Druga situacija je da to nije običaj ljudi, nego se desi nenamjerno da klanjaju. Takvima je dozvoljeno da ponove svoj džemat radi hadisa Ebu Sejda al-Hudrija, koga bilježi imam Tirmizi, Ebu Davud i drugi, da je Poslanik sallallahu alejhi ve selleme vidio čovjeka koji je ušao u džamiju, koji je zakasnio, pa je rekao da neće neko podijeliti sadaku ovome da klanja sa njim. Pa je ustao čovjek i klanjao sa njim. I bilježi imam Buharija da je od Ebu Osmana da je Enes ibn Malik došao u jednu džamiju. Kada kažemo Ebu Osman i spominjemo Enesa ibn Malika. Ko je to Ebu Osman? Ko je to Ebu Osman? Aj, raspitajte se ko je to Ebu Osman za narodni put. Ebu Osman kaže, došao Enes radijallahu ta'ala u džamiju i tamo su ljudi sabah. Pa kaže, jeste završili? Kažu, jesmo. Pa je naredio čovjeku da prouči ezan i kamen. To su klanjali sabah namaz. Pa je naredio čovjeku da prouči ezan i tako obilježi imam Buhari u Sunenu Sahihu. Imam al-Bejhaki dodaje da je bilo 20. Svome Sunenu i Šobol imanu. Dodaje, kaže da je bilo 20 ljudi. Pa su ponovili šta namaz. Anas ibn Malik je čovjek koji je služio poslanika sallallahu alejhi ve selleme 10 godina. prenosi se od Saleme ibn Kuhejla da je ibn Mesud ušao u džaniju, a naravno kao ljude da su završili namaz, pa je ponovio namaz sa svojom dvojicom učenika. Ibn Mesud o sahibahu, njegova dvojica učenika. Kažemo Ebu Hanife dvojica učenika. Učenika, kaj je to?
Ebu Jusuf i Mohamed.
Ebu Jusuf i
Mohamed.
Dobro, ko bude znao ne pigne ruku. A kada kažemo Ibn Mesud i njegova dvojica učenika, ko je to? Kod govori ima poklon.
Ikrime
Tavus. Ikrime Tavus. Da imam poklon, da obdje ga za ičtihad. Za hrabrost. A nije. Ima li neko? Ima li neko odgovor? Ćemo ga ostaviti za naredni put. A neka bude za naredni put i neka bude hedija za njega. Kada kažemo Ibn Mesud o sahibahu, njegova dvojica sahiba, njegova dva učenika. Koja su to dva učenika koji su bili stalno Ibn Mesuda? A kažemo jednu stvar koja će vam pomoći. Ibn Mesud je smatrao, kada trojica klanjaju u džematu, da staju svi u istu liniju. Jedan s desna, jedan? To je više njebu Hanife i Kupljana. Za razliku od džumhura učenjaka koji kaže da idu nazad, a ima bi naprijed. Kako došlo u hadisu, jedan sred Numani, kako ga bliži Buharija, kaže klanjao onaj poslanik sa osanom ispred nas kao imam, a ja i jetim iza njega, a iza nas ko? Ađuz, njegova nena. Koja je zvala Mulejka. Mulejke. Mulejka se zvala njegova nena. Jesi. Pa su stali iza koga? Enes i Jetin stali iza poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa će vam pomoći ovo. Ibn Mesud je smatrao da idu trojica u jednu liniju. I kažu pa ti i to su smatrala njegova dvojica učenika. Kad budete pitali nekoga, kažete ko je to smatrao od tabina da idu pored Ibn, znači pored imama da idu s desne i s lijeve strane. Ko je to smatrao pored Ibn Mesuda od tabina? Pa ko vam kaže te tabine? Oni su ti. Jer oni su to izdjeli od koga? Od svoga? Učitelja na slijedu, od svoga učitelja. Je li tako? On ih je poučio da je Allah zadano sa njima svim. Znači, došao Ibn Mesud sa svojom dvojicom učenika i bio je još treći uz njih, a on se zove Mesruk. Znači, Mesruk nije jedan od dvojice. Pa su kanjali namaz u džematu. Jer u redu, zato kao ljudi da su završili bile, tako? Pa ih je poredao i ponovio namaz. Ko klanja samostalno namaz, potom dođe u džamiju, lijepo je da ponovi namaz sa imamom. Znači, ako imam, šta? Nije klanjao, jel? Ili, on je klanjao prvo vrijeme, recimo sada nastupa podne u pola 12, pola 1, jel tako? Ili nešto pređe pola 1. I čovjeku se žuri, znači nije na put, ne može čekati, kada kući. I krene usput, no međutim, usput opet neki nađe na džami i uđe. Šta će uraditi? Klanjaće se ljudima, znači ponovit će namaz. A to je došlo u hadisu, koga smo spominjali, taj poslanik sa osaname, vidio dvojicu ljudi koji su ušli u Mesjidul Hajd, Mesjid na Mini, poznati Mesjid na Mini, pa ih je vidio da sjede iza njega, koji je išao na hađ i eventualno na umru, pa posjećivao gore mjesta, mogao je vidjeti znači jednu veliku džaniju na Mini, to je Mesjid al-Hajf, kaže se da je u toj džani tanjalo 70 poslanika. To je došlo od poslanika sa osnovno u hadisu koji je munker, koji nije vjerodostojan, ali došlo od Ibn Mesuda u vjerodostojanju, to je da je to rekao. A Ibn Mesud neće govoriti šta po svome nahođu. Vidio je dvojicu ljudi u Mesjidu Hajib, kako šta? Sjede iza džemata, pa im je prišao, kaže, ale je bih ima. Kaže, ja ću se sa njima razračunati. Pa je krenuo prema njima, kaže ravija, a ključne kosti sa njihove tresu od straha. Pa su vidio da je poslanik sa osrem prilazi. Što mislite, kakav je to strah da se ključne kosti tresu čovjeku? Pa je rekao, kaže, što niste klanjali sa nama? Zar niste muslimani? Pa kaže Allahu poslaniče, mi smo klanjali našim šatrima gdje smo ostali, pa smo sada došli ovdje, kaže, kad klanjate, kaže, na mjestu gdje ste, gdje boravite, i dođete u džamat, ponovite nam. Ponovite ljudima sa u džamat, to će vam biti na fila. To će vam biti na fila. I pita je Ebu Zer, radi Allah, telanu poslanika, sa osvijem tako došlo muslimo u sahihu, kažemo Allahu poslanik, sa osvijem, o Ebu Zer, kako ćeš se ponašati kada dođu vladari koji će kasniti sa namazom, neće ga kada njegovo vrijeme propisano. Pa kaže Ebu Zer, šta mi savjetuješ Allahu poslaniče? Kaže, klanjaj ga u njegovo vrijeme, a kada dođeš klanjaj sa njima, to će ti biti na fila. Znači, ponovi ga šta? Klanjaj ga u džemat. I na ovom pitanju je složno. Ulema je složna da je lijepo da čovjek ponovi šta. Kada kaže, ja sam klanjao jedan put, ne smijem ponavljati zato što je poslanik sa osrame zabranio vjerodostojnom na hadisu da čovjek klanja jedan namaz, isti namaz u jednom danu dva puta. Ne, ovo ne klanjaš, nećeš nijeti podne, ako si ga već klanjao, nego nijeti šta? Na filu. Na filu i za imam. Dobro, ali čovjek klanjao, nije samo sad, klanjao u džanatu i dođe u džamiju. Šta će onda vratiti? Opet isti. Opet isti. Opet isti. Propis. Čuju malikije i se razražnavali sa vama. Malikije kažu, ako se klanja farz, nema ponavljanja. Osim u al mesjidul haram. Zbog vrijednosti namaza u tom mjestu. A kažu nema. A međutim, ispano što kažu Šafije i Hanbelije i vi ste se složili sa njima, da, šta, da će se ponoviti na vas, to je ispravno. Znači razlika, možda čovjek kaže ja sam klanjao sam, pa došao u džemat, lijepo je da ponavljam, ali sam već sam klanjao u džematu, možda je džemat nije reći od ovoga, u redu, to međutim, bez obzira, kako god da bilo, čovjek će ponoviti šta, namaz za, jeli, imamom u džami, jer je ušao. Šta se čini nakon završenog namaza? Lijepo imam da se okrene prema džematu. Nakon što imam kaže Assalamu alaikum wa rahmatullah na desnu i na lijevu stranu, lijepo je da okrene se prema džematu. Imam da će nigdje ne okreće ljudima leđa osim u mihrabu. Nema okretanja drugačije leđa ljudima osim u mihrabu, pa je zabranjeno imamu da okreće leđa ljudima na minberu. Se okrene ljudima leđima i dovi. To je pogrešno, to nije ispravno šerijatski. Zato nema argumenta da sami sa sveme to nije činio. Kaže Semur ibn Džundub radijallahu anhu, kako bilježe Buhari i Muslim, kada bi poslanik sa sveme završio namaz, okrenuo bi se prema nama svojim licem. Kada bi završio namaz, okrenuo bi se šta svojim licem. Kaže Al-Bara ibn Azib radijallahu anhu, klanjali smo iza poslanika sa osreme, pa smo voljeli da budemo sa njegove desne strane, kada bi se okrenuo, okrenuo bi se prema nama. Znači oni sa desnoj strani, on se okrene i biva prema njima okrenuti lice. Pa imam kada te selami, ostaće kratko dok ne kaže Allahumma ente selam, aminte selam, te da rašte, ja te ličena, samo. I nakon toga šta? A prije toga kada je šta? Estagfirullah tri puta. Znači, estagfirullah kaže tri puta. Pa vidimo grešku mu jezira kada uči za imama, kada u jezini, da on odmah kaže šta? Allahumma ente selam. Znači, imam dok preda selam, on istog momenta za... Nema vremena da kaže tri puta šta? Estagfirullah. Čak i brzo da to izgovori da može. Pa ostavi sunnet. A zabavi se sa nečim što nije sunnet. To je pogrešno. To je pogrešno i propustio je veliku nagradu. Pustio je sebi veliku nagradu, jer kazati estagfirullah na tom časnom mjestu, kada čovjek izlazi iz namaza, koga je lijepo klanjao, oživjeti iz njega bez grijeha. Propustio je veliku stvar, kaže na tom mjestu estagfirullah. Kaže tako Ajša radijallahu ta'ala anha, da je poslanik sa osrame, kada bi te salamio, ostao kratko na tom mjestu dok ne bi šta izgovorio, Allahumma ente selam, do kraja znači ove dobe. Kaže Ummu Salama radijallahu ta'ala anha, da je poslanik sa osaname ostao bi kratko na mjestu nakon salama. Kako su to znale žene poslanika? Ili su gledale kroz pozor, ili su kratka poslanika sa osaname? Ummu Salama jedne prilike češljala je njena sluškinja. Pa je poslanik sa mimbera rekao, ja ejuhen nas, o ljudi, kaže, pusti me, kaže. I dotičala je do pozora, da vidi šta će poslanik sa osnovim kasom. Sami bere, pa kaže joj sluškinja, ma nisi ti majko vjernika, ne zove tebe, kaže, to je ljude zove. Kaže, pusti me i ja sam kaže ljudi. Kad uzvišeni Allah kaže u Kur'anu, ja i hen nas, a koga sam zove, muškarca na žene? Sve. Ona je htjela kaže, to je za muškarca, njima pita nije tebi, kaže, ja sam, on je rekao hen nas, a hen nas su ljudi, obuhvataju muškarca i žene, kaže, ja sam od ljudi. Pa je potičala da čuje šta će čuti, šta će reći poslanik, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Nakon završenog namaza, žene trebaju da izlaze iz džamije. Kaže Umu Seleme, kako došlo od Isu, koga sam prethodno jeli spomenuli, koji se nalazi kod Buharije i kod Davuda i drugi, da je poslanik sa osvijem nakon namaza ostao da sjedi kratko. Pa kaže Ibnu Šihab Zuhri, kaže to smo smatrali da je to činio da bi žene mogle izići iz džamije. Da bi žene napustile džamiju prije muškaraca. I kaže Umu Seleme da su žene u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme, i u kojoj je bilježi vam Buhari i Komu Sahihu, kada bi preselamio poslanik sallallahu alejhi ve selleme da bi izlazio iz džamije, a ostao bi poslanik sallallahu alejhi ve selleme na svom mjestu. I muškarce koji su klanjali iza njega. Kaže, pa kad bi se digao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, onda bi se diglo šta i klanjači. Jer bi znali da je da su žene izišle. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme bi se okrenuo, pa bi znao da će da su žene izišle, pa bi onda nakon toga, pa bi nakon toga izlazili muškarci. Ovo je svakako vezano ako žene klanjaju u istoj prostoriji sa muškarcima. I to nije, braće, zabranjeno. Nije zabranjeno da žene klanjaju u istoj džamiji sa muškarcima. A neko ne bi došao pa da vidi žene pa da to osudi odmah, ne. To je džaiz. Znači, nije vreme poslanika, salosanime. Sahabi su to činile. Najbolje žene su to činile. I to je dozvoljeno. Sad, pogodno je da žene budu pored vrata, da se može proći pored njih. Jer da se nekad mora, kao što je bilo slučaj u pojedinim džamijama, da sam bio očevidac da se moralo provesti između safova žena da bi ti došao u saf muškaraca na teraviju. To što je puno, i žene staju, znači popune sapove, na kraju muškarci ne mogu proći, pa nakon toga prolaze između žena, sva što se dešava, to je pogrdno. Znači mora se ostaviti prolaz, a drugačije da žene klanju iza muškaraca, to nije pogrdno. To nije pogrdno. Pa ako klanju iza muškaraca, onda trebaju izaći prije, a ako klanju same, u svojoj musalmi, bilo na sprat, ili pod zemljom, nije bitno, ili je odvojeno da je pregrađeno, na svom mjestu da se čine zikr, tespi, dok god se nalaze na tom mjestu, one su šta u namazu, kao muškarci, ista je nagrada. Ista je nagrada. No, međutim, bolje je da žene imaju svoju vlastnu posjetu. To je bolje. To je preče. Naš to vremenu kada se pojave, znači, nered, pite, to je preče i čišće, znači, za ženska i za muška srca. Jer je došlo u predaji koji bilježi Ebu Davud i koja je vjerodostojna, da je Omer ibn Khattab radijallahu anhu rekao kada bi ostavila ova vrata za žene. Pa je rekao ibn Omer, kaže, nakon toga nikad više nisam ušao na ta vrata, jeli, nakon riječi njegovog babe Omera, da smo je ostavili za žene. Kaže, nikad više nisam ušao na ta vrata. I danas u većini, jeli, ovaj, džamija, po islamskom svijetu, a i kod nas u mnogim džamijama, znači ima posebno nas za muškarci, za žene, što je pohvalno, i to nije niko osudio. Kada čovjek ulazi u džamiju, jel, poznata je doma, ovaj, da prese salavat na poslanika, sa osaname, i da kaže Allahuma ibtahni ebuave rahmetik, a kad izlazi da kaže šta? Isto prese salavat i da kaže Allahuma Asim min šeitanu rađinu. Kažeš, kad ulaziš u džamiju, gospodar moj, pori mi vrata svoje milosti. Nisi rekao kad ulaziš u džamiju, Allahu sačuvaj od šeitana prokletog. Jer je džamija mjesto gdje se čini ibadet, gdje se čini hajr, pokornost Allahu te barek. Pa tražiš da te Allah otvori vrata tog šta? Hajra. A kada izlaziš iz džamije, on te čeka na dobracima da iziđeš. I onda ti tražiš šta utočište od prokletog šeitana. Spomenut ćemo nešto o propisima koji se tiču džamija. Najbolje džamije su što je poznato, jel, da su džamija u Mekiju, u Medini i u Bejtul Maktisu, Kudsu. I da je u jednoj 100.000 Mekije, ali poslije koji sam osim da je 1000, a u Mesjidu al-Haramu, a u Mesjidu al-Aksa da je 500 namaza. To je tako predaje došlo. Šejh Albani preferira predaje da je 250. Na predaju 250. I on je preferira predaje da je jača i da je dostojna. Allahu ta'ala. Zabranjeno je u džamiji, zabranjeno je ići putovati da čovjek posjeti džamije, osim tri džamije. Džamiju u Mekki, u Medini i u Kudsu. Zbog vrijednosti, znači namaza koji ima. Zašto nije dozvoljeno ići u drugu džamiju putovati? Zašto nije dozvoljeno sad da odavde maksuzile ideš da klanjaš namaz u džamiji, na primjer, u Mostaru, da se vratiš?
Ista vrijednost.
Ista vrijednost. Šta si dobio ako je klanjaš u Mostaru? Dobro, klanjaš i u Mekki. Isto? Mimo. Mesu u Harama. Isto? Boji se skazi. Pa isto. Kakva raz? Može neka kao neka imati vrijednost, ali ta džamija i namaz u njoj nema veću vrijednost. Niti namaz u Medini, niti namaz u Tebuku, niti namaz u drugom mjestu, osim ove tri šta. Jel vidi? Sve drugo isto. Zato nema, znači to je, znači, to je samo umaranje. Znači to je putovanje od koga nikakve koristi šta? Nema. Od koga nikakve koristi. Kao što nije dozvoljeno? Je dozvoljeno čovjeku da putuje da posjeti kabor poslanika sa osam?
Yes.
Yes. Yes. Digni glas, nije još jače. Tako je, nije dozvoljeno, braćo, ne može čovjek ići da posjeti kabur poslanika. To mu cilj, da ide da posjeti kabur da se vrati, to nije ispravno. To kod jahnu suneta nije ispravno. Ali je cilj da ide da posjeti džamiju i uz put da prođe pored poslanika, da ga poselami, da poselami Ebu Bekra i Omera, alhamdulillah, to je sunnet. A da ide samo radi džamije, to nije dozvoljeno. Iako se slomiše, znači, ovaj, sufije i njima slične to dokažu, međutim, to nema osnovi. Nema osnovi, ne može čovjek, taman kabr, vi ne volite poslanika, sa osnovine, ne, poslanik se ne voli se emocijama, nego se voli kako? Propisima. Pa da je bilo emocijama, čovjek mi je pričao, kad je došao nam jedan put, boci, jedno je blata, kaže blata poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Kaže, nikada se, kaže, isplakao u životu nisam, kao tada koliko sam trljao sebe i plakao i tako. Prvo je ta blaka, ovaj, trljaš o bocu, ono, ne dobiriš blaka, da bi tražio da iće, drići ti razum, da je blaka poslanika, sam da bi daš drići to nije. No, međutim, ovaj, ti gledaš bok, ne gledaš dlak. I druga stvar, ko je to kazao u Ruleme da danas ima dlak? Šejh al-Islam ibn Tejmije u svoje vrijeme govori, kaže, nema, kaže, ništa od poslanika sa osanom. Ko je godine umro? 728. To je prije, znači, tačno koliko, ovaj, 5, 6, 7 stoljeća, ali tako? Prije 7 stoljeća, ali tako? Znači, to je u pola negdje uzmina se poslanika sa osanom. Kaže, nema, kako ćemo mi kazati danas ima nešto? No, međutim, neko nekome spakuje vlak da ga raspuče dođe. Što je pogrešno. Znači, to je igranje sa, i onda ljudi gube svoju snagu, ovaj, i sveduju svoju vjeru, znači, na postupke koji nisu u skladu sa sunnetom, što je neispravno. Što je neispravno. Znači, putovanje samo radi tri džamije. Putovanje radi tri džamije. Velika je, braćo, nagrada u nekom gradi džaniju. Poslanik sa osam kaže, ko sagradi džaniju, Allah te barak ponosi mu zato sagradi kuću u džennetu, tako da što je Buhari kod muslima u predaju pri mama Ahmeda, kaže, ko sagradi džaniju, koliko je čaklino gnjezdo. Za dvojicu, trojicu, malu džaniju da sagradiš, ovaj, imaće šta? Nagradu ovu, da ćemo Allah sagradi kuću u džennetu. Da man mala džanija bila. Zato neka ulema govorila da nije dozvoljeno kazati mala džamija. niti dozvoljeno kazati mali Kur'an. Nego se kaže manja građevina, džamije, manji format mushafa i tako nešto, ali ne mali mushaf i mala džamija. I o tome voli Ibn Abi Davud, ima svoje djelo koje zove Masahih, i o tome spominjali. I onama to spominje, da li dozvoljeno kazati mala džamija i mali mushaf, to ne tiče. Sjećam se kad sam rekao mala džamija, samo spominjao da Ibn Mesud rekao da on i njegova dva sahiba su smatrali da treba klanjati, kada klanjaju trojica, da klanjaju šta jedan? Sjeva jedan zvijezda. Međutim, jedna ulema kažu, nije to stav Ibn Mesud. Pa kažu, kako ni kažu, pa on je tako klanjao, to je, jer on je tako klanjao, to nije njegov stav. Pa kažu, kako je klanjao stav? Kaže, pa bila je tijesto mjesto gdje je klanjao. Znači nije mogao stati, nije bilo toliko mjesta, nego mogao da stane u sve trojice da klanjuju, a dvojice ne mogu za njega, tako je bilo usko, kao neki hod iz nema, jel? Pa ne mogu, kaže, sve trojice nikako nisu mogli stati šta u istu liniju. To je pokušao, znači, do hađe Ibn Mesud nije zastupao taj stav, iako ispravno da jeste, vallahu a'lam. Dobro. Džamije je pogrdno ukrašavati. Džamije je pogrdno ukrašavati. Kaže Ibn Abbas da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nisam naredio da se džamije ukrašavaju. Kaže Ibn Abbas, vi ćete ukrašavati svoje džamije kao što ukrašavaju židovi kršćani svoje bogomolje. Na isti način. Radi Allahu ta'ala anhu. Kako je pričao, kao da je objav dobivao. Tako, danas se braćo, ušao sam u jednu džamiju, 25, nije kod nas, hvala Allah, 25.000 eura je koštalo ukrašavanje iznutra, samo onih. Oni polukovi mali cetići što imaju i tako dalje, znači u bojama nema ih na zemlji da ih nema. Znači sve moguće nijanse koje imate i koje znate, koji su. Znači sad danas su 25.000 eura. I tepi sličan tome i koji se god okrene šalim oko tebe, i onda pričaš ljudima kako treba biti skrušeno na manzu. A to odvodi čovjeka, znači i njegove skrušenosti. Tako da, džamija, znači, ne treba biti ukrašena. Prenosi se od Buharije da je Omar radijallahu anhu rekao, naredio da skradi džamija, rekao je, pokrijte je samo da ne pada kiša na ljude. A kaže, nemojte da u njoj ima crvene niti žute boje, pa da ljudi budu iskušani, da padnu u kušu. Znači ono što odvodi ljude, ne treba biti džamija. Džamiju treba čistiti, uređivati. Kaže Ajša radijallahu ta'ala anha da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da se grade džamije u kućama i da se čiste. Što su džamije u kućama? Ibn Ebu Davud je naslovio u svome poglavlju uređivanje i uljepšavanje džamija koje su u kućama. Ja sam nam basio često boli u džamiji koji ima u kući. Pa kad bi mu došao neko da ga traži i koga ne voli, rekao bi sluškinji, idi recimo da sam u džamiji. I ona kaže da je u džamiji i čovjek odmah u gradsku džamiju. A on kod kuće u džamiji, to se zove teorija, to nije laž. Jer on slagao. Nije, sam rekao, ja sam u džamiji, reci da sam u džamiji. Nije rekao u kojoj džami, pa je dozvoljeno da čovjek ima kuću u džami. To je jedna prostorija koja je za ibadet. To je lijepo da se ima, ko ima mogućnost da napravi sebi jednu sobicu, znači u kući, to je lijepo i to je to. I kaže Ebu Hurajre da je bio čovjek crnac ili žena crnkinja koja je čistila džami u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je preselila, poznata je jedna priča, kad se je klanjao dženazu bez poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I vidio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ispljuvak prema kibli, prema opcu, prema kibli, ili pravcu kible koji je bio. Pa se je naljutio, tako da je njegovo lice posrvenjeno, pa je ustala jedna žena Ensarika i obrisala to. I na to mjesto stavila haluk. A haluk je miris koji se dobija iz zafarana. Znači, onaj list, lijep. Poput liska, jel? Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme kako je lijepo postupila. što mu je bilo drago, sallallahu alejhi ve sellem. I poznata je priča onoga pustinja kada obavio fiziološku potrebu, pa ga ukorio poslanik sallallahu alejhi ve sellem i rekao da džamija nije sagrađena za to, nego je sagrađena za zikr i za učenje Kur'ana, za namaz, jel? I postoje brojne hadise o tome da čovjek kada želi da mora da pljune u džamiji, neka taj iskrivak zatrpa. To je svakako. Znači, bilo vrijeme kada se to moglo učiniti, današnje vrijeme kada su džamije prostrte, znači, to se ne može primiti u džamiji. To je gine srpki da pljune po tepe. Kaže, ja radim po sunnetu. To je neispravno. Ne bi tada, to ne bi bilo ispravno. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi Muslim, pokazana su mi djela moga umeta, dobra i loša. Pa sam vidio da je jedno od lijepih ili među najljepšim djelima da se ukloni stvar koja smeta prolaznicima sa puta. A vidio sam da je jedno od ružnih djela da se vidi iskrivak u džamiji koji nije ukopan. Koji nije šta? Ukopan, koji nije zakopan. Znači da se zatrpa, pa da ga nema. Uđe da se vidi, budući znači da su naše džamije, prosto se na ovakvom načinu, to je ispravno radite, to se ne može šta? Ne može zatrpati, to ostaje. To ostaje. Onda bi svoj sam kazali, kada bi čovjek došao i bogio fiziološku potrebu džamiji, dovoljno je ovdje da tepi da se postoje šta? Tako dovoljno? Pa zove se šta to? I drugo smo onda još uprljali ono što je došlo preko te vode, samo je razmijelo. Znači to je jedno za džamije. Ako imamo džamiju koja ima to, onda se primjenje šta taj hadis. U protivnom se ne može primjenjivati. U protivnom se ne može primjenjivati. Znači što kad se postoje voda kod Ebu Hanife, rahimahullahu ta'ala, ne može tako voda očistiti. Nego se mora kopati. Ne da Ebu Hanife, nego iskopati. Što ćeš u džamiju, onak, što ćeš kopati u džamiju? Ne bi znači se moglo to primjenjivati nikakve ili na naši. Tako da ne bi neko shvatio zašto je poslanik. Rekao je te znači hadise u određenim okolnostima. Pa kad se tome stavlju te okolnosti, svakako ti hadise vrijedi. Ali ako nema tih okolnosti, onda ne bi vrijedi. Jeli hadisi, onome klasičnom smislu. A sunnet ostaje sačuvan i jeli sunnet poslanika sa osam je validan za sva podnevna, znači sva vremena. Kaže vam neovi, kad je spomenuo ovaj hadis u svom sahihu, jel, u svom komentaru koji je zove Minhaj, kaže i ovaj hadis jasno ukazuje na pogrdu čovjeka koji pljune u džani, a ne zatrpa ono što je, jel, iskreno. I kaže, ovu pogrdu ulazi svako ko vidi, to ne očisti. Znači vidiš i prolaziš pored toga i ispred se šta? Pogrižen kao neko je to učinio. I prenosi se u predaj koji bliže Buhari Muslim da je poslanik sa osnovno vidio isplivak pa ga je očistio prema kibli koji je bio, pa ga je on sobom očistio sallallahu alejhi ve selleme, a ga je on očistio braćo, nema toga nakon njega po sebe smatra većim i vrednijim od toga da on nešto uzme i žani da stavi svoj uđek ili da očisti nešto i žani. Jer čišćenje Allahovih kuća je jedan postupak. Zabranjeno je ljudima da u džami traže izgubljenu životinju. Traže šta? Izgubljenu životinju. I kaže Ebu Hurajre, da rekao poslanik sa osrame, ko čuje od vas da čovjek kada traži nešto u džami, životinja je drugo nešto. Izgubio sam ovo, izgubio sam ono. Sve džamija napraviti, znači, oglasnom nekakvom ustanovom. Kako je nešto treba da ulazi u džamiju i govori šta je izgubio. Što nije džamija, znači izlazi iz okvira onoga zašto je sagrađeno. Pa je rekao poslanik sa osaleme, reci da Bog da ti Allah ne vratio. Kaže, jel mesečidi nisu sagrađeni za to. Dobro, kada neko dođe, traži sahar. Izgubio sahar. On je na ulici izgubio sahar. I traži da ko nije našao i traži po džamiji, pita. Hoćeš li kazati na glas, Allah dao da ga ne najdeš nikad. Da Bog da ga nikad ne našao. Ili ćeš to kazati u sebi. kada čovjeka provodiš pored čovjeka, poslanik sam kaže, kad neko kod nas prođe pored čovjeka, koga je uzvišen, Allah neće mi iskrio, neko kaže šta? Alhamdulillah ibadi, kfani nima istana kebihi. Allah me sačuvao, ono znači ime tebe iskušao. Hoćeš to kazati na glas ili u sebi? Jeli? Jer čovjeku, prođeš pored čovjeka koji ima na primjer na takvu mahanu, jeli smo? Ili je nečim iskušan, čovjek smije. I ti to ješ, Allah hvala koji je mene spasio, ono znači ime tebe iskušao. To je, znači, udarac za brata muslimana. Nego te se kažu, jer ovim se znači, da li će se kazati to naglas ili neće, je li ovaj, svakako, postoji spor među islamskim učenjacima, uglavnom, to se gleda, je li koristi šteta, a osnova je da se te stvari koje govore, znači, naglas nego da se čovjek, znači, ovaj, se opomeni. Zabranjeno je prodavanje i kupovanje u džami. Zabranjeno je da se u džami recituju stihovi. Zabranjeno je da se u džami recituju stihovi. Došlo je u hadisu koga bilježi Ebu Davud i Tirmizi i Nesai i Dumaže se braći su nena sa dobrim lance prinosila kada je poslanik o sveme rekao zabranjena je prodaja povina u džami i da se uči poezija. Da se uči ružna poezija. U došlo u vjerodostojnom hadisu da je poslanik sa sveme rekao Hasanu ibn Sabit, koliko se sjećam da je bio, da prouči stihove da ga obrani. Od onoga što su mušnici govorili. Pa su to bili lijepi stihovi. Pa ovo kada stane zabranjene stihove, onda se odnosi na ružne stihove, koji su pogledni, znači poslije. I kaže dalje poslanik sa osrame i da se traži izgubljena životinja u džani u anil hilati jeomel džumuati kable sada. Ovdje elif lam ha lam ka, tako je došlo u riječ, pa se može pročiti el halq, el halq, el hilq, el hilq. Može se pročiti na razne načine, a nema čega, nema vokala. Pa me danas jedan brat nazvao, kažem, čitam u jednoj knjizi, spominje jednog našeg doktora, koji je napisao jednu knjigu, koja je vrijedna knjiga, poučna, a ja nju neću spominjati koja je, jer nama je cilj da popravimo shvatanje, a nikako da sramotimo ljude, jel? Prevodio je hadis i zabranio je poslanik, sa osnovim prodaju i kupovinu u džani i da se uči, jel, poezija, i da se traži izgubljena životinja i da se čovjek brije prije džume. Halaqa u arapskom znači obrije. Halaqa lihijetehu znači obrijao je svoju bradu. I da se briješ petkom prije džume. U redu. Kod nisu na brijanje brade, to je zabranjeno uvijek. Brijanje brade ni dozvoljeno nikako. I prije džume i poslije džume. To je zabranjeno. A ako nisu na brijanje kose, brijanje kose dozvoljeno i prije džume i poslije džume. Kad hoćeš. Pa je to prijevod pogrešan. Ovdje se misli na hilak, hilak, misli se na halke, da ljudi sjede u džanijama i uče Kur'an. A te halok, to su potmašali tako i do Kudame, i do Mukleh, i imam El Menawi, i drugi, svi su potmašali tako našli. Nije to niko tumačio od poznati islamski učenjaka. Iako spominje imam El Menawi, u svome dijelu Fejdu u Kadir, kaže, došao mi je čovjek i rekao, kaže, 20 godina se nisam obrijao, kaže, prije džume, nisam glavu obrijao 20 godina prije džume, nakon kada što sam čuo ovaj hadis. Pa je pogrešno šta? Pogrešno razumio, pogrešno shvatio hadis. Hadis se odnosi na bijanje glave, jer se odnosi na spravljanje halki, zato što je to prije džume petkom, ljudi su halkama, uče, dižu glasove i nametaju šta? Drugi, a to je zabranjeno. Jasno, hadis jasno to da. A nije nikako brijanje, jer je poznato da brijanje glave nije zabranjeno. A brijanje glave nije zabranjeno.
Kako se onda riječ počitati?
El hila. To je od ettehalluk. To je znači pravljenje halki. Kaže Ebu Hureyre radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kada vidite nekoga ko prodaje ili kupuje džami, reci Allah ti ne učinio svoju trgovinu uspješno. I ulema kaže da, da su ovi hadise ovo mekru, što je mekru, da nije klasični haram, to kaže većina džumure uleme da je to mekru, a ne da je haram. Sada je slučaj zabrana kada je došla, ne treba čovjek da pravi razliku između ovoga i ovoga, dužno se čovjek da to ostavi. Što se tiče prodavanja na vratima, ne smije da odmah nakon ne smeta, ali bez prizivanja. Ti izloži svoju robu živio i prodaju. Bez prisiljavanja ljudi da kupuju. Jer je, prenosi se kod Buharih muslima da je Omer radijallahu anhu izišao iz džanije sa poslanikom s.a.v. i vidio je na vratima džanijskim da se proda jedna lijepa vrtačka. Pa mu je rekao Allahu poslaniče kada bi ovo kupio i obukao ga petkom na džanju. Pa je prodavano gdje? Ispred džanije, na vratima džanijskim. Nije u džaniji, da je van. Dok je van, znači na ome ovdje podiju, da je obuća, tu je dozvoljeno da se prodaje nešto i da se kupuje. I da čovjek plati što nije džanija. Džanija nakon vrata ono. Pa čovjek ako mu je nužda ne mora bježati od onoga što mu je dozvoljeno, ali znači bez dizanja glasa i bez ometanja konjača koji se nalazi u džaniji. Zabranjen dizanje glasa u džaniji došlo je od Buharije da je Omar radijallahu anhu čuo dvojicu ljudi iz Taifa koji su dizali glas u džaniji poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je rekao da ste ovaj sunnici Medine, kaže, ja bih vama pokazao, kaže, udario bi vas dobro. I nije dozvoljeno znači čovjeku da ometa muslimane učenjem Kur'ana, a kako mu je dozvoljeno da ih ometa, znači drugim stvari. Ovo se odnosi kada ljudi, Allah najbolje zna, kada dižu glas bez potrebe. Znači, nikakve potrebe nema da sliže glas, to je pogrešno. Dok je dizanje glasa dozvoljeno, kada se stiče nauka, prenosi kod imama Ahmeda, da je poslanik sa osam sam indelje dizao toliko svoj glas i vikao unziru kumun nar, i to bi ponavljao nekoliko puta, ja vas podsjećam ili opominje vas vatrom. Kaže da se to čulo na pijacu koliko je dizao glas. Pa imam Buhari u svome sahiju nastavio poglavlje, ne na osnovu ovoga hadisa, na osnovu hadisa pranja ovih tetiva koje ostaju neoprane. Kaže وَنُلِلْ أَعْقَابِ مِنَ النَّارِ, teško se ovim tetivama od vatre koje ljudi dobro ne peru. Pa kada je vidio ljude kako to peru, podikao je gromkim glasom وَنُلِلْ أَعْقَابِ مِنَ النَّارِ, pa je rekao, pa imam Buhari naslovio poglavlje na osnovu hadisa, kaže rafa'u sawti bil ilm, kaže dizanje glasa radi znanja. I to je činio poslanik Jehu, kao sam u džaniji. Znači da se to digne, da tako, moj glas, kao što se vidi da su ljudi ono već, da ih spata vrijemež, pa da se digne glas, da se malo razbude, i da se ljudi pojte prvišima, neće sme. Jer ponekad ostaje upočatljivo da se neka stvar šta naglasi povišenim tonom. Ostaje, znači, upočatljiviji. A normalna lijepa priča u džami koja je muba, ne mora biti vezana za vjeru. Ne mora biti vezana za vjeru. I dozvoljeno je što u tome nema smetnje, jer je došlo kod muslima u sahihu, od Džabre i Bersemure kaže, kaže da bi poslanica osaleme ostao na mjestu gdje je tanjao sabah dok ne bi izišlo sunce. Kada bi izišlo sunce, kaže, onda bi ustao. I pričali su, kaže, u džami, pa bi spominjal nešto što je bilo u džahilije. Prisjećali se nečeg. To je bilo ashabima. Što je prošlo, jel, kroz džahilije? Ovaj. Pa bi se smijali, a poslanik, sallallahu sallam, bi šta? Osmihivao se. On bi se osmihivao. Jesi. Dobro je jesti biti u džami, jer se kaže Abdullah ibn Haritha radijallahu anhu, da su vjeri vrijeme poslanika, sa samo džami, hljeb i meso, tako došlo kod Ibn Mađe. I došlo je da je žena, ona što je čista džami, sarvala u džami, isto tako ehlu sufe. Ehlu sufe, oni siromašni ashabi koji ima poslanik, da sam dozvolio da spavio u džami. Prenosi se u vjerodostojnoj predaji kod Buharije kod muslima da je Omer bio, Ibn Omer da je bio mladić, pa je bio neoženjen, a spavao u džami. I ovo nama govori kada govori o tome da li je sperma čista ili nečista. Spominje ovo predaj. Kaže, Ibn Omer je bio mladić. pa je boravio u džami, spao u džami, morao se nekada izdati sa dunuti, ili tako, pa morao da nešto iziđe na u džamiju, pa to nije pa, niko sudio i sve što tome, jeli, to su dokazi koji su, nisu direktni, to je zaključci, jeli, iz dokaza koji mogu se zaključiti, ali ne moraju, jeli, biti. Dozvoljeno isto tako u džami da se vježbaju ljudi određene vještine, kao što Habeš je radilo, poznato Madisa Ajše, kada je gledala kad oni se zabavljali. Zabranjeno je da se prepliče, o tome smo spominjali u džami, da se sjedi, kada se čovjek počura se do namazu. I dozvoljeno je džamiju uzeti sve džamije, dozvoljeno je da uđe u njih mušrik radi potrebe. Mušrik ušao u džamiju radi potrebe, koja je nužna potreba, znači, kao što je recimo bio vezan Ibn Esal, taj namet Ibn Esal je bio vezan za jedan džami, svi su dobro neposlanika u džami. Bio je, znači, vezan u džami, pa je poslanik sa osrem naredio da ga oslobode nakon tri dana, da ga puste, pa otišao do jednog bunara i okupao se i došao i primio islam. Nakon što je pustio poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Jedino Al-Masjidul Haram u Meki, on je izuzet iz ovoga propisa, zato što više Allah te barek tala kaže innama al-mushrikuna najasun fala yaqrabu al-Masjidul Haram ba'da amihim hada, da su mušrici nečisti pa neka ne prilaze časnom hramu poslije ove godine. I ovaj mezheb Šafije i Ibn Hazma, da razgovaram sa njima svima. I zabranjeno je kraditi kaburove na džanijama, to se zabranjeno graditi džanije na kaburovima. Jer je poslanik sa osnovima kad došao od Isu Ajše, rekao proklao Allah židove i kršćane, uzeli su kaburove svojih poslanika za džanije. U drugoj predaji kaže tera te tehidu el kubure mesađid fe inni en hakuman zalike, ja vam to zabranjujem. Nemojte, ja vam to zabranjujem. I opet, pored toga, možete danas naći koliko hoćete džamija, da su ljudi ukopani neki dobri Allahovi robovi, pobožni u džamijama, pa se, što je pogrdno. Jer ako se napravi džamija i unese se dobri evlija u džamiju, taj se kabur mora šta? Izetapoli. Sve se mora iskopati što je vezano i ponovno zatrpati, tako može džamija ostati. A ako se napravi kabur, pa se na kaburu napravi džamija, tada ne vredi vadmejt, tada treba rušiti džamiju. Ne da šta? Rušiti džamiju. Znači pravilo je, ko je prvi došao, to je njegov. Ako je džamija došla, ostaje džamija. Ako je došao kabur, pa se gledi džamija, tamo kad bi izgledio kabur ne vredi. Nego mora džamija ići do svega toga. Pogledajte koliko se čuva hak teuhida. Da ljudi ne bi počeli mjesto Allaha da vas roda obožavaju mrtvace, nego znači mora se rušiti u tom slučaju džami. Dobro. Šta ćemo sa poslanikom sa ovom nosom za džami? Ovi je proširivan, a mi je trebamo šta? Rušiti. Šta mislim? Teško pitanje. Reci.
Bravo.
Molim?
Nije bilo namjen da bude kabur u džami, nego džami se širila pa je zahvatila.
Aha, jeste vidjeli ovo? Znači, poslanik je sam ukupan u sobi, a iše robio lopano. Nije to bilo mjesto džamije, nego kad se džamija proširivala, malo koliko se sjećamo, 88. egipatske godine, u vreme Mervana ibn Abdul Melika, da je tada u Medini nije bilo ashaba. Neki su bili van, a većina ih je preselila. Pa su širenjem obuhvatili džamije. Znači širenjem su obuhvatili šta? Džamije poslanika sa osreme. I nakon toga ulema se je složila na tome propisu. Na tome se propis složila radi smrti poslanika sa osreme. Na tom mjestu, da to bude ukopan, jer to je Bubekr, znači prenio je taj hadis da se poslanici ukopavaju tamo gdje umiru, pa nikada niko do leme nije osudio, znači takav namaz, pa je pogrešno, znači da se time prijas čini na druge džamije. Iako bi najbolje bilo da se to nije uradilo. Najbolje bilo da se to nije uradilo, da se širila džamija na drugu stranu, da bude van, znači zidovi da budu džamije van kabura, no međutim, desilo se što se desilo. Nakon toga smo došli do poglavlja džume na namaza, mi ćemo sada o tome nastaviti govoriti. Pomoć Allah, tebara, tebara, nas poši na šaveri su nas, sallam, 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 sallam,
sallam, sallam, Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser-linz.com.
جرى العمر يمضي ورا من صراما
جرى العمر يمضي ورا من صراما